Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Saarnateksti on ilmestyskirjan luvussa 14, jakeesta 6 jakeeseen 13. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä: pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelinä karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän eikä yön lepoa, ei niille, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: kirjoita, autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo henki. He saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Hiljennymme rukoukseen. Jumala, olemme lukeneet sinun sanaasi, siunaa sanasi meille, kun sitä kuulemme. Aamen. Oletteko nähneet enkeleitä? Monet suomalaiset ovat nähneet. On kirjoitettu paljon kirjoja enkeleistä ja ihmisten enkelikokemuksista. Eräs kirja on nimeltään Enkeli lensi ohi. Siinä on suomalaisten enkelikokemuksia. Ja tuon kirjan esittelypuheessa sanotaan, että enkelit tuovat lohtua, pelastavat hädän hetkellä, varoittavat tulevasta vaarasta, valaavat toivoa ja uskoa tulevaisuuteen, kun on vaikeaa. Ja tässä kirjassa Enkeli lensi ohi. Lukuisat ihmiset kertovat kiehtovia ja koskettavia tarinoita enkelikokemuksistaan. Kun menette johonkin lahjatavaraliikkeeseen, niin siellä on hyvin paljon eri muotoisia ja eri kokoisia ja erinäköisiä enkeleitä. Meneillään on oikea enkelibuumi. Ja se on jo jatkunut aika pitkään. Siis enkelit eivät ole millään tavalla meille outoja. Enkeleitä nähdään kaikkialla. Ainakin kuvissa ja patsaina ja kaikessa muussakin. Nyt tässä luetussa tekstissä lensi kolme enkeliä. Me tunnemme tämän Raamatun kohdan niin sanottuna kolmen enkelin sanoma. Ensimmäinen enkeli, jonka ymmärrämme olevan sanansaattaja, lähettäjä, lähettiläs, joka edustaa tiettyä sanomaa, joka on julistettava maailmassa. Ensimmäisellä enkelillä oli evankeliumi. Ikuinen evankeliumi julistettavana. Hyvä uutinen. Ilosanoma, hyvä sanoma. Alun perin klassisessa kreikan kielessä tuota sanaa euangelion, sitä käytettiin henkilöstä, joka toi hyvän sanoman. Esimerkiksi taistelukentältä, jossa oli saatu voitto, ja sitten tuo sanan saattaja toisen sanoman, niin tätä sanan saattajaa kutsuttiin aluksi sillä nimellä. Myöhemmin myöskin siitä itse sanomasta alettiin käyttää tuota euangelion, evankeliumi, hyvä uutinen nimitystä. Rooman valtakunnassa keisaria nimitettiin herraksi. Ja kaikki, mikä tuli keisarilta kansalle, oli evankeliumia. Se oli hyvä sanoma. Keisarin oli määrä pitää kansasta huolta. Ja hänen sanomansa, koska keisari oli herra, Kyrios, hänen sanomansa oli aina hyvä sanoma. Mutta kristityt torjuivat tämän. Jeesus oli heille Herra. Heidän uskon tunnustuksensakin oli Jeesus on Herra, Kyrios. Ja niin tuota sanaa evankeliumi, hyvä uutinen, alettiin käyttää kristillisessä kielen käytössä Jumalan teosta Jeesuksessa Kristuksessa. Siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän pelastumisemme hyväksi. Siitä, että syntinen Jeesuksen tähden on kelvollinen Jumalan edessä, koska hän saa kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen ansioiden tähden. Se on todella hyvä uutinen. Se on todella ilosanoma. Se on todellista evankeliumia. Evankeliumi on yksi Uuden testamentin avainsanoista. Vaikka tuo itse sana ei esiinnykään vallan usein Raamatussa. Monet muut sanat esiintyvät paljon useammin. Paavali käyttää tuota sanaa 60 kertaa. Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa se on 12 kertaa. Luukkaan ja Johanneksen teksteissä, tarkoitan Luukkaan evankeliumia, se ei esiinny lainkaan. Ei myöskään Johanneksen evankeliumissa eikä Johanneksen kirjeissä. Pietari käyttää sitä kirjeessään yhden kerran ja apostolien teossa se on 2 kertaa. Ja sitten ilmestyskirjassa Johannes käyttää sitä sanaa yhden ainoan kerran. Ja se on koko Johanneksen kirjallisen tuotannon ensimmäinen ja ainut kerta. Ilmestyskirjan luvussa 14. jakeessa 6, jonka äsken luimme. Ja tässä tuo evankeliumi saa määreekseen sanan ikuinen. Ikuinen evankeliumi. Kenties Johannes, vaikka hän kirjoitti asioista tietysti evankeliumin hengessä, kenties Johannes ajatteli, Jumala johti häntä käyttämään tuota sanaa vain kerran. Ja sen tähden se onkin sitä painokkaampi tässä ilmestyskirjan kohdassa. Ikuinen evankeliumi. Ajallisen ja ikuisen välinen ero on siinä, että ajallinen päättyy, mutta ikuinen pysyy. Ja se evankeliumi, jota tämä ilmestyskirjan ensimmäinen enkeli julistaa, se on ikuinen. Se on pysyvää. Sen sanoma ei muutu. Tämä evankeliumi oli olemassa jo ennen maailman luomista, koska ihmiset oli valittu Jeesuksessa Kristuksessa jo ennen maailman luomista olemaan Jumalan edessä pyhiä. Ja sitten tämä evankeliumi saa täyttymyksensä lopullisesti Jumalan ikuisessa uudesti luodussa valtakunnassa. Se on siis ikuinen evankeliumi, ikuinen hyvä sanoma, jonka tulokset nähdään Jumalan valtakunnassa. Ja tätä evankeliumia on julistettava kaikkialla. Se on maailmanlaajuinen ja siinä on kohtikäyvä julistus. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Jumalan pelko ja kunnioittaminen ja puhe tuomiosta eivät ensi kuulemalta tunnu sopivan oikein evankeliumiin. Koska tuomiohan ei tunnu hyvältä uutiselta. Mutta kuitenkin ne liittyvät olennaisesti siihen. Paavali julisti Lystran kaupungissa ensimmäisellä lähetysmatkallaan. Hän julisti siellä niille Lystran kaupungin asukkaille, me julistamme teille hyvää sanomaa, eli evankeliumia. Ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan, maan, meren ja kaiken, mitä niissä on. Paavalikin viittasi tähän Jumalaan, joka on kaiken luoja, vastakohtana niille jumalille, joita siellä palvottiin. Usko on olennaisesti kunnian antamista Jumalalle. Jos ihminen kieltäytyy uskomasta, hän suhtautuu epäkunnioittavasti Jumalaan. Joka ei nöyrry uskoon, on jo Jumalan tuomion alainen. Raamatun tutuimmassa tekstissä Johanneksen evankeliumin 3.16 sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Vaikka tässä tekstissä ei käytetäkään sanaa evankeliumi, niin siinä on silti tämä sama sanoma. Usko Jeesukseen Kristukseen. Ja evankeliumiin liitetään rakkaus. Evankeliumi on itse asiassa rakkautta. Se on Jumalan rakkautta syntiselle ihmiselle. Tämän tekstin mukaan. Mutta sitten jatko kuuluu näin. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Huomaatte, näin usko on kunnian antamista Jumalalle hänen pelastusteostaan. Ellei ihminen usko evankeliumia, hän on jo tuomittu. Näin evankeliumiin liittyy aina välttämättä ja välittömästi tuomio. Tuomion sanoma. Jos emme ota vastaan evankeliumia, Jumalan rakkautta, olemme tuomion alaisia. Se on vakavaa puhetta meille. Evankeliumiin liittyy vakava puhuttelu. Se on valinnan paikka. Ja Raamatun mukaan tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Niistä, jotka tunnustautuvat uskovaisiksi. Meistä. Mehän olemme tulleet tänään tänne, näin uskon, sen tähden, että me tunnustaudumme uskovaisiksi. Onko evankeliumi? Onko evankeliumi saanut uskon kautta asuinsijan meissä? Hallitseeko rakkaus meidän elämäämme? Jos rakkaus ei hallitse meidän elämäämme, ikuinen evankeliumi ei ole saanut sijaa ja muotoa meissä. Olemme tuomion alaisia. Vaikka olisimme Jumalan huoneesta. Tämä on vakavaa puhetta. Toinen enkeli julisti Babylonin kukistumista. Babylon edustaa Raamatussa kaiken jumalattomuuden alkulähdettä. Vanhassa testamentissa se oli ihmisen yritys tehdä itselleen nimi. Ja myöhemmin Babylonista tuli Jumalan kansan pahin vihollinen ja orjuuttaja. Kun ilmestyskirja kirjoitettiin, niin epäilemättä sen kirjoittamisen aikana kristityt näkivät Babylonin olevan Rooma, keisarikultteineen. Koska kristityt joutuivat vaikeuksiin tämän keisarikultin edessä. Mutta tässä ilmestyskirjassa Babylon on maailmanlaajuinen. Se on maailmanlaajuinen. Se ei rajoitu vain johonkin tiettyyn alueeseen. Se on maailmanlaajuinen. Se on vietellyt kaikki kansat, niin kuin tässä sanottiin. Kun ensimmäisen enkelin ikuinen evankeliumi kehotti ihmisiä antamaan kunnian Jumalalle ja ottamaan vastaan pelastus Kristuksessa, niin toinen enkeli varoittaa ihmisiä Babylonista, joka on saanut uskonnon alueella kaikki kansat sekaannuksen valtaan. Siitä on kysymys. Uskonnon alueella sekaannuksen valtaan. Kaikkialla on vaikuttamassa Babylonin henki. Se orjuuttaa jopa Jumalan kansaa. Sitä on jopa Jumalan kansan keskellä, koska kaikki kansat ovat tämän Babylonin viinin vallassa, niin kuin sanassa sanottiin. Ja sen tähden Babylonin kukistuminen on Jumalan kansalle iloinen asia. Se on oikeastaan evankeliumia Jumalan kansalle. Jos väärä kukistuu, sehän on hyvä asia. Ainoa keino varjeltua Babylonin kukistumisessa on se, että siitä lähdetään pois. Kuten myöhemmin sitten ilmestyskirjassa kehoitetaankin luvussa 18. Eli kaikesta sellaisesta sekaannuksesta, joka ei liity ikuiseen evankeliumiin, siitä Jumalan kansan on lähdettävä pois. Se on toisen enkelin sanoma. Kolmas enkeli. Siinä on eräs Raamatun vakavimmista varoituksista. Vastakohta ikuiseen evankeliumiin hyvään sanomaan jyrkkenee. Kuten totesimme, monet ovat omaksuneet Babylonin hengen, vieläpä Jumalan kansan keskellä. Kenties passiivisesti, toisten mukana, tietämättä. Tietämättä, mikä on oikein. Mennään yleisesti virran, niin sanotun virran mukana. Myöskin uskonnon alueella. Mutta nyt tässä kolmannen enkelin sanomassa tämä sanoma tulee hyvin henkilökohtaiseksi. Se, joka kumartaa petoa. Nyt Babylon on muuttunut pedoksi, joka ilmaisee astetta pahemman asian. Raateleva peto uhkaa henkeä, uhkaa elämää. Se, joka kumartaa petoa ja ottaa sen merkin. Merkki edustaa sitoutumista, valintaa. Siitä on kysymys. On vain kaksi mahdollisuutta. Jos ei kumarra taivaan ja maan luojaa, kuten ikuinen evankeliumi kehottaa, se tarkoittaa sitä, että ottaa vastaan pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Antaa rakkauden valloittaa elämänsä, Jumalan rakkauden, niin että Jumala asuu minussa. Oletteko tienneet, että Jumala asuu uskovaisessa? Se on se todellinen ikuisen evankeliumin vastaanottaminen. Jumala asuu uskovaisessa henkensä kautta. Kun me rukoilemme Jumalaa, me emme rukoilekaan Jumalaa, joka asuu korkeudessa ja pyhyydessä, vaan Jumalaa, joka asuu niiden luona, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Jumala asuu meissä. Jumala on lähellä meitä. Sellaista Jumalaa me rukoilemme. On vain kaksi mahdollisuutta. On joko ottanut vastaan tällaisen ikuisen evankeliumin, että Jumala asuu, Jumalan rakkaus asuu minussa, on vallannut minut. Tai kumartaa petoa ja on ottanut sen merkin. On vain kaksi mahdollisuutta. Voi olla sitten erilaisia tilanteita. On historia aikana ollut ja varmasti tulee tulevaisuudessa olemaan, jossa tämä merkki voi tulla hyvinkin konkreettiseksi. Emme puutu nyt tällä kertaa siihen. Kysymys on kuitenkin suurista periaatteista, joita esitetään täällä ilmestyskirjassa. Me olemme joko Jumalan omia tai kuulumme Jumalan vastustajalle. Me olemme joko vapautetut tuomiosta tai olemme tuomion alaisia. Ikuinen evankeliumi, suhtautuminen siihen ratkaisee kaiken. Tässä jakeessa 12, jossa puhutaan pyhien kestävyydestä niistä, jotka noudattavat Jumalan käskyä ja uskovat Jeesukseen, niin oikeastaan siinä palataan ensimmäisen enkelin sanomaan. Siinä palataan siihen ikuiseen evankeliumiin. Ikuisen evankeliumin vastaanottaminen varjelee meidät eksytyksiltä. Jos ikuinen evankeliumi saa hallita minua, jos rakkaus on minun sydämessäni Jumalan rakkaus, sinne ei mahdu mitään väärää. Sinne ei mahdu mitään semmoista, mikä on vastoin Jumalan rakkautta, jos Jumala saa hallita minua. Evankeliumi on siinäkin mielessä Jumalan voima, niin kuin Paavali sanoi. Uskova sinetöidään pyhässä hengessä Jumalan omaisuudeksi. Jumala painaa hänen sinettinsä. Tässä tekstissä mainittu kestävyys on käännetty kreikan sanasta hypomonee. Ja sanakirjan mukaan se merkitsee kärsivällisyyttä ja kestävyyttä ahdingossa ja vastoinkäymisissä. Tämmöistä on kestävyys. Tämä sana kuvaa valoisaa mielenlaatua, joka ei anna ahdingon nujertaa itseään. Kestävyys. Se on evankeliumi. Vain ikuinen evankeliumi ihmisen elämässä voi tuoda hänelle tällaisen kestävyyden, valoisan mielenlaadun kaikissa ahdingoissa. Voi olla, että uskovainen joutuu uskonsa tähden, ja monet ovat joutuneet, esimerkiksi siihen aikaan, kun näitä tekstejä kirjoitettiin. He joutuvat vankeuteen, vieläpä menettämään henkensä ikuisen evankeliumin tähden. Mutta kaikissa niissä ahdingoissa, kun evankeliumi on saanut vallata ihmisen sydämen, hän on kestävä. Koska hänet on sinetöity Jumalan hengellä. Se liittyy ikuiseen evankeliumiin. Ja sen tähden sanotaan, että kuollessaankin he ovat autuaita, koska ovat Herran omia. Heidän tekonsa seuraavat heitä. Hyvät sisaret ja veljet, jälleen tänään. Me olemme valinnan paikalla. Me olemme valinnan paikalla. Joko ikuinen evankeliumi tai ei. Kenen joukoissa sinä kuljet? Kenen joukoissa minä kuljen? On hyvä tämmöinen kysymys meille itsellemme. Jokaisen esittää. Olemmeko me vain uskonnollisia ihmisiä? Vai olemmeko uskoneet evankeliumin? Ikuisen evankeliumin. Se ratkaisee lopulta. Herramme ja vapahtajamme, kiitos siitä, että olemme tänne tänään saaneet tulla sinun sanasi puhutteluun. Herra, kiitos ikuisesta evankeliumista, joka vapauttaa meidät synnistä, kaikesta siitä, mikä on Jumala sinun tahtosi vastaista. Evankeliumista, joka vapauttaa meidät kuolemasta. Vapauttaa meidät välinpitämättömyydestä, rakkaudettomuudesta, tyhjänpäiväisyydestä. Herra, anna tämän ikuisen evankeliumin valloittaa kokonaan meidän sydämemme, jokaisen meistä.